Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програма про права та владу місцевих громад. При мікрофоні Ірина Соломко, а у нас в студії Наталя Рябцева. Вона керівник офісу з провадження програми «Здоров'я матері та дитини». І, як вже зрозуміло з вашої позиції, говорити ми з вами будемо сьогодні про не просто стан системи охорони здоров'я в Україні, да, тому що ми знаємо, в якому вона стані, а саме про цей аспект в контексті все-таки регіонів та і територій. І якщо ви можете таким загальним там, кількома реченнями от, просто узагальнити, з чим зараз люди на місцях, в регіонах мають справу.
Так, ви знаєте, у нас прийнято вважати, що зазвичай Київ має найвищий такий, да, рівень розвитку, а регіони трохи страждають від тих чи інших проблем більше і менше мають можливостей для розвитку. На мій погляд, в сфері, власне, материнства і дитинства ситуація дуже сильно відрізняється від області до області. І є багато областей, які, на мій погляд, виглядають навіть краще, ніж деякі, скажімо, київські там пологові будинки.
А які саме?
Ну, зокрема, серед таких піонерів, да, впровадження сучасних медичних технологій були Волинська область, Житомирська область, багато. Ну, тобто багато.
А чим це було пов'язано? Чому саме вони стали такими піонерами?
Переважно це було пов'язано, власне, от в акушерстві і в неонатології. Да, неонатологія – це така сфера, яка новонародженими займається. А це було пов'язано з тим, що керівництво цих областей пішло на зустріч міжнародним проектам і дуже позитивно сприйняло ті нові клінічні практики, ті підходи, да, до ведення пологів, до догляду за новонародженою дитинкою, які пропонувалися на досвіді європейських країн. Да. І от ті області, які перші включилися в ці проекти, вони найперші зробили такий великий крок вперед, да, і перейшли від тієї системи пологодопомоги, яку пам'ятаючи наші мами, да, до того,
традиційно, як, да, так, класично, можна сказати.
До того, як народжують жінки в Україні зараз.
Це ви сказали, хороші показники зараз мають Волинь та Житомирська. Наскільки я знаю, в Вінницькій області теж досить непогані. І так, напевно, сталося, як ви вже сказали, да, що все-таки таким генератором цих змін були міжнародні якісь проекти. Вони дали можливість людям використати ці найкращі практики. Чи не зовсім так?
Тут спрацювало кілька факторів. Да? Тобто міжнародні проекти, коли заходили в Україну, вони приносили якісь інновації. Да? Дуже важко було в багатьох випадках їх впроваджувати, тому що система наша в охороні здоров'я, вона дуже така, да, ригідна, вона дуже важко піддається впливу. Окрім того, ну, є ще така професійна гордість, да? Коли людина 20 років робила одне й те саме, і тут їй приходять і кажуть, ви знаєте, ну, це не зовсім було ефективно, треба робити по-іншому. І оцей, власне, от ми багато говорили потім з лікарями про це, оцей особиста зміна підходу,
бар'єр,
погляду,
типу,
да, воно найважливіше. Для мене, ну, найбільш показовим був випадок, коли ми десь за 5 років після того, як я почала працювати в швейцарському проєкті, ми приїхали в одну з центральних районних лікарень. Ну, тобто це маленька абсолютно лікарня, там невеличке пологове відділення. І зустріли там жінку, яка нещодавно, там день чи два тому, народила дитину. І вона народжувала перед тим років 5 чи 6 тому, до того, як сучасні технології в цьому пологовому відділенні були впроваджені. То вона сказала дуже важливу річ, що змінилося все. Тобто, порівняно з тим, як вона вперше народжувала, з її другими пологами. І вона сказала, що питання не лише в стінах там, чи в гарному обладнанні, питання в тому, як поводять себе медичні працівники, як вони ставляться. Да? Ну, як пацієнт, вона навряд чи може оцінити якісь медичні речі, да, професійні, але, власне, ставлення, да, і умови, в яких вона народжувала, ну, вона оцінила як абсолютно неочікуваний карколомний такий карколомну зміну.
Але якщо говорити про такі пропорції, да, де ця зміна відбулася, а де не відбулася, якісь такі, ну, відсоткове співвідношення?
Ну, оскільки впровадження цих нових підходів почалося доволі давно, вже 10 років тому, да, в Україні, і вже ці нові підходи, вони затверджені на національному рівні, да, тобто їх визнало Міністерство охорони здоров'я, їх визнали професійні асоціації, то фактично можна говорити, що основні моменти, да, основні підходи до ведення вагітності, до пологів, змінилися в усіх пологових будинках, ну, тому що це так вимагається зараз нормативною базою, але водночас ну, рівень цих змін, да, він дуже різниця. Тобто тут же великий фактор має вміння медичного працівника розмовляти з жінкою, розмовляти з її родиною. Да, рівень такої мужності залучити жінку до прийняття рішення в тій чи іншій ситуації. Тобто, от в цих моментах можуть пологові відділення доволі сильно різнитися між собою. А загалом, ну, навряд чи зараз ви в Україні знайдете пологовий будинок, де ви будете там в одній кімнаті там з двома чи з трьома породіллями народжувати, да, там.
Ну, якщо чесно, я ще так народжувала. Народжувала я в Києві, так. Але якщо говорити про систему, та, якщо вже ми так трошки, ну, говоримо про саме пологові, та, тобто от, в селах, так, селищах, ці породілі, та, ці там майбутні мами, вони ведуться ким? Лікарями. Тобто охоплення, тобто ми зрозуміли, що певні зміни відбулися. Та? Тобто вони відбулися, напевно, максимум на рівні районів, та? Де є пологові будинки. От про ті території, які не райони, та? Це села, маленькі міста, які, що там наразі, яка ситуація там?
Теж залежить від регіону. Принципово змінилося в тих регіонах, які найбільше впроваджували сімейну медицину. Там вони намагаються перейти на той підхід, який в більшості країн Європи працює, коли нормальну вагітність, да, не ускладнено, спостерігає сімейний лікар, зазвичай разом з акушеркою, да, тому що на будь- в будь-якій амбулаторії чи на будь-якому ФАПі є акушерка. І вона завжди може допомогти в якихось питаннях. Але це стосується виключно нормальної вагітності і лише тих ситуацій, коли сімейний лікар пройшов перед тим відповідне навчання. Да. Навчальні матеріали для цього є, якби курси навчальні є, але кількість цих лікарів доволі велика в Україні, тому однозначно не всі ще, да, пройшли таку спеціалізацію. Знову ж таки, якщо це молодий лікар, йому легше призвичаєтеся до цього. Якщо це лікар, який все життя працював як терапевт або перед тим як педіатр став сімейним лікарем, то йому, звісно, страшнувато, да, брати на себе відповідальність. З іншої сторони, якщо ми говоримо про віддалені селища, то навряд чи є можливість, да, в усіх селищах посадити акушера-гінеколога. Це дуже дорого буде для держави і, ну, абсолютно неефективно. Да? Тобто в нього не буде такої кваліфікації, яка потрібна. Тобто все одно навіть за нормальну вагітність жінка двічі відвідує акушера-гінеколога, вона їздить, там, здає аналізи, проходить огляд, робить УЗІ. Да? Ну, тобто вона це в селищі не може зробити. І цього достатньо, щоб ідентифікувати, чи в неї нормально пробігає вагітність, чи ні. А далі, звичайно, вона має їхати народжувати вже в нормальний пологовий будинок, де відбувається достатня кількість пологів.
Тобто ця система, вона по суті себе, ну, я так розумію, що це європейська практика така сама, та? І вона себе абсолютно виправдовує. Тобто, от, як ви сказали, ну, може бути в кожному селі там по акушеру-гінекологу, да, бо це просто буде смішно. Ми всі розуміємо, що так. Але от якщо говорити про кількість ФАПів, та, які от наразі є, наскільки вона задовільна?
Ну, це складне питання, знаєте. Воно полягає в тому, що формально в кожному селищі, ну, тобто в кожному населеному пункті мав би бути ФАП. Та? Питання полягає в тому, чи цей населений пункт має можливість його утримувати. Да? Якщо там проживає формально 90 осіб, з яких 40 поїхали на заробітки, то ті 50, що там залишились, якщо вони там дійсно проживають, ну, вони, та, якщо ми говоримо про те, що ФАП утримується на податки так чи інакше, та, вони не можуть його утримати. Та. Більше того, зазвичай не, ну, важко знайти медичного працівника, який захоче поїхати і там якби жити і працювати. Тобто в таких випадках знаходять зазвичай рішення, що є у суміжних селищ, да, якийсь один, ну там або ФАП, або амбулаторія, яка обслуговує.
І це якраз, напевно, приклад, ну, тому що ми під час попередніх програм говорили, та по співпраці між муніципальна співпраця. Та? Тобто ми розуміємо, що напевно кількість мешканців, не обов'язково ми говоримо про територіальне саме таке ділення, та повинно бути досить високий пристойний рівень отримування медичних послуг. Це, скажімо так, той ідеал, знову ж таки, такого ми маємо прагнути, але який наразі сьогодні ще не досягнуто.
Ну, знаєте, важко тут робити таку оцінку, тому що от ми говоримо зараз про ФАП і амбулаторії, да, от про первинний рівень, да, про те, що, можливо, недоцільно там в зовсім маленькому селищі тримати ФАП. З іншої сторони, у нас в багатьох місцях є такий перекос у бік стаціонарної допомоги. Да? Коли ми в якомусь селі тримаємо пологове відділення, в якому за рік народжується 150 новонароджених. Да? Воно дуже дорого коштує державі, тобто воно коштує там місцевому бюджету кілька мільйонів гривень на рік. Да? При тому, що такий заклад, він є небезпечним для життя жінки. Тому що лікарі мають низьку кваліфікацію, вони не мають достатньо обладнання. Ну, це все одно, якби от людина, яка водить машину, да, одна їздить щодня, а інша їздить два рази в рік. Да? Тобто ви ж не захочете їхати поруч з тією людиною, яка двічі на рік там десь керує. Так само і тут. Тобто, якщо лікар не має достатньої практики, в критичній ситуації він може розгубитися. Це нормальна людська ситуація. Тому, наприклад, ну, більшість міжнародних проєктів, власне, і якби професійні асоціації виступають зараз за те, щоб амбулаторну допомогу, от, ну, поліклінічну, да, коли пацієнт приходить до лікаря там за консультацією чи так, максимально наблизити, да, до пацієнта. Водночас стаціонарну допомогу укрупнити, да, щоб там в тому пологовому відділенні було б хоча б 400 пологів на рік. Але до цього прив'язано багато факторів, да? Тобто треба забезпечити, щоб пацієнт міг легко дістатися, да? Щоб він мав швидку там або нормальну дорогу хоча б доїхати. Да? Бо ми, ну, такі, знаєте, професійні жарти є, що коли жінка їде в пологовий по наших дорогах, то в неї якраз природна стимуляція така пологів відбувається. Ну, ну такі речі, які вони для їхнього вирішення, да, для досягнення тієї ідеальної ситуації, про яку ви питали, тут недостатньо лише медицини чи охорони здоров'я. Да? Це великий комплекс. І дуже часто його можна вирішити не всюди і не завжди, але дуже часто можна вирішити на рівні регіону. Да? Особливо, якщо ми говоримо зараз в межах процесів децентралізації. Да? Тобто, чим більше реальної влади і реальних повноважень буде передано разом з ресурсами на рівень області, тим більше можливостей область буде мати для того, щоб зробити власні дороги нормальні, відповідно, десь закрити якісь нерентабельні відділення, але забезпечити допомогу і так далі. Мені в цьому випадку дуже подобається приклад Португалії. Да? Одна з найбідніших, в принципі, країн Євросоюзу, з дуже незручною з точки зору медицини географії, да? Вона така витягнута, довга така, яка мала одні з досить поганих показників по материнській дитячій смертності. І вона лише за кілька років змінила їх на краще в кілька разів і увійшла в, ну, так би мовити, там, в топ-10, да? В Європі.
У нас в студії Наталя Рябцева, керівник Офісу з провадження програм «Здоров'я матері та дитини». Ми говорили про стан та наразі, які ми маємо з системою саме забезпечення та, напевно, нормального здоров'я матері та дитини. І закінчили ми нашу розмову на гарному прикладі Португалії. Ви сказали, що насправді ця європейська країна, вона мала досить, ну, тобто вона дуже схоже, напевно, з України, бо є певні саме проблеми економічні в країні, певні такі чинники, які вони близькі до нас. І от цікаво саме їхній приклад. Тому могли б про це розказати зараз в другій частині програми.
Португалія зробила великий крок вперед з материнством і дитинством буквально не так давно. І зробили вони це завдяки кільком факторам. Да? Вони прийняли достатньо багато непопулярних політичних рішень, я трошки пізніше за них скажу, вони вирішували питання медицини не лише в межах медицини, да, вони залучали інші фактори, і плюс вони змогли реально виконати те, що ми називаємо децентралізацією. Да? Тобто, що зробила Португалія? Вони закрили майже всі пологові будинки, в яких відбувалося менше 1500 пологів на рік. У нас в Україні таких дуже мало. Тобто, дуже велика кількість пологових відділень була закрита, але, по-перше, вони чітко диференціювали регіони. Да? От є в регіоні, наприклад, вони розбили країну на три частини, якби в кожній частині був свій ключовий заклад, да? Який був зв'язаний з меншими закладами. Які надавали...
В цьому закладі були пологи, проводилися, в інших не проводилися.
Проводилися, але, скажімо, є заклад, який надає допомогу в складних ситуаціях, да? І туди звозять всі, так би мовити, важкі
такі випадки.
Да? А є будинки, які пологові, які надають, скажімо так, 80% да, допомоги, бо вони приймають нормальні пологи. І вони дуже чітко поділили цю відповідальність, да? І плюс вони залучили достатньо ресурсів для того, щоб зробити якісні дороги. Да? Тобто вони сказали, да, ми закрили пологові будинки, але з будь-якої точки країни ми можемо людину швидко, вчасно довести для того, щоб надати їй кваліфіковану допомогу. Тобто вони спочатку створили умови, а потім почали зміни,
тобто,
в медицині.
Тобто вони спочатку все ж таки, да, да? Тобто вони не так, що закрили, а потім почали будувати дороги.
Ні. Вони спочатку зробили дороги, потім закрили, вирішили питання, да, з медичними працівниками, яких там був певний, ну, так би мовити, надлишок. Да,
бо а куди вони були працевлаштовані?
Ну, вони частково перейшли на амбулаторну ланку, хтось пройшов перекваліфікацію, хтось за віком вже пішов на пенсію. Да, ну, тобто, достатньо
цивілізований. А це якісь соціальні шляхом. Бунти, вони не зіштовхнулися з подібними проблемами?
Принципових я не чула. Да? От, тобто, я спілкувалася з людьми, які були залучені в цей процес, вони кажуть, да, це було часом нелегко і так далі, але що вони відмічають? Що от в країні загалом населення має, звичайно, достатньо багато претензій до свого уряду. Ну, тобто це в будь-якій країні так. Але вони кажуть, ми цілком задоволені медициною і освітою. Дві соціальні сфери, які найбільш болючі для більшості людей, уряд закрив, і населення почувається захищено, спокійно, да, не переживає за якісь там негаразди.
Так, а в них так само безкоштовно а-ля медицина? Чи в них все-таки страхова от система,
я
яка
саме?
Я
не буду вам точно казати. Я от зараз не пригадаю, яка в них конкретна система, да, фінансування медицини. Але як в більшості країн, в державних закладах, да, оця акушерська допомога надається безкоштовно. Да? Тобто, ну, більшість країн, навіть там, де медична допомога є там платною, да, додатково, то оці якби акушерство на анатологію, ну, якби народження дитини, да, закривають.
Бачите, у нас в Україні люди повинні збирати гроші, там, платити, ну, досить немалі кошти, аби народити більш-менш в нормальних умовах. І скільки в Португалії зайняла часу ці зміни, ця реформа?
Це десь в межах 10 років вони зробили. Ну, і мається на увазі, зробили то вони швидше, да, але отакий чіткий тренд в показниках, да, вони прослідкували десь в межах такого періоду. І вони вважаються зараз в Європі одним з найбільш успішних прикладів. Ну, знову ж таки, треба зважити, що це відносно невелика країна. Да? Тобто, ми починали говорити про міжнародні проекти. Особливість України в тому, що це велика держава, да, яка має дуже різноманітні регіони, і відповідно, от будь-якому проєкту, для того, щоб працювати в тій чи іншій області, треба знайти спільну мову з місцевим керівництвом. Да? Тобто у нас
це не досить легке таке завдання.
Це, да, це не завжди легко. Тобто, коли вже є певний досвід у проєкту, коли вже є певна репутація, тоді трошки легше, да? Тому що тоді люди очікують, що і вони звертаються і питають, а чи можна тим чи іншим чином поспівпрацювати. Тому що, ну, звичайно, обладнання завжди буде не вистачати. Да? І довший час проекти міжнародні сприймали як гуманітарні, да, якісь там організації, які надають виключно обладнання. Зараз, нарешті, перемістилися ми більше в площину розмов про навчання, освіту, да, комунікацію і тому подібні речі.
Тобто вже певна зміна в сприйнятті того, як допомога має надаватися, відбулася. Та? Тобто люди вже, ну, ми ж досить часто про це говоримо, та? Що люди вже захотіли тримати не рибу, а вудку, та? Щоб цю рибу ловити.
Так, і, ну, власне, от наш проєкт, наприклад, працює саме з цієї позиції. Да? Тобто ми намагаємося створити таку систему на місцях, яка дозволить людям самостійно, по-перше, приймати рішення і самостійно далі рухатися в покращення, да, тих чи інших практик. Тобто ми не можемо, і це не є ефективно кожного разу, наприклад, привозити тренера якогось за кордону, якогось лікаря, там, який проведе семінар чи ще щось. Ну, по-перше, це можна робити там 2-3 рази на рік. Да? Неможливо охопити велику кількість лікарів. Тому ми, наприклад, створювали з найбільш талановитих лікарів в областях такі невеличкі команди, да, які або за своїми посадовими обов'язками так чи інакше мають займатися навчальною діяльністю, або вони є викладачами в університеті. Да? Але опановуючи нові навички, підходи і знання, да, вони далі поширюються і вони... Ну, на даному
такі етапі. Провідники, ну, да, якихось нових, да, да, підходів, да. І рішень. І це ефективно.
Це ефективно, тому що на даному етапі вони працюють вже без нашої прямої такої допомоги. Да? Тобто, от зараз буквально протягом останнього тижня двічі чи тричі мені написали з питанням, а як можна потрапити на ваші тренінги чи семінари? Я відповідаю, ми з задоволенням запросимо, але річ в тому, що ми самі з офісу вже нічого фактично не проводимо. Да? Тобто, люди самостійно на місцях проводять.
Тобто ці люди зараз самі по своїй ініціативі проводять семінари.
Так, вони мають підтримку місцевої влади, вони мають ажіотаж такий певний, да, серед медичної спільноти, тому що лікарі по сарафанному радіо один одному передають, що тренінги є цікавими, корисними. Да, і вони приходять і постійно отримують якісь нові знання. Тобто це нормальна європейська практика. Не можна раз на 5 років перевчати медичного працівника. Він має хоча б раз на рік освіжити свої навички і вміння. Да.
А якщо говорити саме про ваші програми, то в яких регіонах вони впроваджуються?
Ми найбільш тісно працювали в 4 регіонах. Да? У нас найдовші наші партнери – це Волинська та Івано-Франківська області. Трошки пізніше до нас приєдналися Вінницька область та Крим. З Кримом зараз, звичайно, ну, певна така складна ситуація. Тобто ми тримаємо певний зв'язок з нашими партнерами, але, звичайно, ну, якихось візитів один до одного нам важко це організувати. Тому наразі ми сконцентровані в 3 областях, але ми проводимо достатньо багато заходів на національному рівні, або організовуємо професійні конференції, або долучаємося до національних заходів. Окрім того, на початку року в нас розпочалося співробітництво з Донецькою областю, яке зараз, на жаль, довелося припинити. І є в нас зараз запити з Одеської області. Трошечки ми навіть там до деяких заходів залучалися в інших областях.
А запити що саме? Що мається на увазі? Які запити? Тобто люди...
Переважно питають про... Оцей підхід формування тренерських команд, да? Він якби впроваджувався багатьма проектами, але, можливо, десь не був завершений. Да? Тобто ми пропонуємо командам навчання як клінічним якимсь речам, да? Так і, власне, підходом до навчання, до викладання, да? Щоб людина, яка не навчалася як викладач, але має хист, да? Опановуючи певні навички такі, вона отримує можливість передавати свої знання іншим. Крім того, окрім навчального компоненту, в нас є підхід до спостереження, да, за подальшим впровадженням практик, або як ми називаємо це, моніторинг. У нас є навчання для керівників закладів, є IT-технології, да, в медицині, які ми розвиваємо, багато інших напрямків. Тобто, коли до нас приходить запит з області, скажімо, що ми би хотіли щось перейняти, то ми просто з керівництвом сідаємо і проговорюємо, є отакі от напрямки, по яким ми працюємо, давайте вирішимо, що вам найбільш цікаво. Єдине, що коли ми спілкуємося з новими областями, які від початку не були нашими партнерами, ми чесно попереджаємо, що в нас наразі якісь там логістичні ресурси обмежені, да? Тобто наш проєкт створений був для отих партнерських, да, регіонів. Нових багато ми брати не можемо, але передати досвід, да, запросити своїх тренерів, щоб вони навчили місцевих, це не є проблема.
Тобто це вже таке, да, як, ну, хвиля. Та? Тобто так. От достатньо було активно попрацювати там, ну, в чотирьох областях, та, і показати такі позитивні приклади того, як потрібно тримати себе в тонусі, та, і працювати над собою, щоб люди могли отримувати на нормальному рівні медичні послуги. І це насправді мобілізує далі цю медицинську спільноту в рамках вже всієї країни. І тобто це, напевно, ну, можна вважати вашим головним досягненням, так, на сьогодні?
Так, і мені здається, що завдяки от відгукам, да, і змінам, які відбуваються в наших партнерських областях, ми отримали визнання на національному рівні. Да? Тобто, коли можна щось показати, практичні результати роботи, да, тоді і національний рівень, там, Міністерство охорони здоров'я, чи навчальні заклади, да, там, професійні асоціації, вони значно швидше сприймають ті підходи нові і ті погляди, які пропонуються проєктами. Тому зараз, да, ми маємо таку дуже чітку підтримку з національного рівня, да, і у нас немає тут ніяких складностей. Але це треба було заробити, йти, да, ну, та, своєю роботою.
І в мене до вас останнє буквально питання, тому що ми вже по часу обмежені. От перспективи та ваших проєктів, тобто, чи є зараз цьому необхідність, тому що, як ви вже сказали, самі люди до вас ідуть за цим найкращим досвідом, да? Чи ви все-таки офіційно плануєте розширювати свою роботу на інші регіони і області?
Конкретно по нашому проєкту ми, звичайно, залежимо від рішення нашої донорської організації, да? Це є Швейцарське бюро співробітництва. Було прийнято рішення, що в 2015 році саме ця програма буде завершена. Водночас це не означає, що швейцарці припинять роботу в сфері здоров'я. Питання, звісно, поки що остаточно не вирішено, в яких сферах здоров'я це буде продовжуватися. Ну, мені, звичайно, сфера материнства і дитинства дуже близька, да, і я вважаю, що в чинній навіть ситуації, да, коли дуже багато зусиль йде на, ну, скажімо так, на військову, да, медицину, от на ці речі, все-таки непогано було би, якби залишалися ті чи інші проекти,
пріоритети
які,
саме,
да, які підтримують такі, угу, да, більш, скажімо, ну, щоденні, чи як сказати, речі. Водночас, якщо говорити про загальний, да, про загальну сферу таку міжнародних проєктів, є відчуття, що в зв'язку з ситуацією в країні, да, міжнародні організації надалі будуть підтримувати Україну доволі активно в різних напрямках медицини, в тому числі.
Це хороше закінчення нашої розмови. І нагадую нашим слухачам, що це була «Територія», програма про права та владу місцевих громад. При мікрофоні працювала Ірина Соломко, а у нас в гостях була Наталя Рябцева, керівник Офісу з провадження програм «Здоров'я матері та дитини». І говорили ми про ті позитивні, і це дуже приємно, речі, які відбуваються в сфері охорони здоров'я в Україні. Дякую вам за цікаву розмову.
Дякую.
До побачення.